Ponoći i minut. Hoće se vama mala, ali raspoložena ekipa koja će sve učiniti da vam ovaj početak dana učini što lepšim. Zaista ima mnogo razloga da ostanete sa nama. Odličan gost, još bolja muzika i, kao što rekoh, ekipa koja će se potruditi da vama ugođe. Robert Denić će brinuti za ton. Nebojša Sabovljević je muzički urednik i organizator ove noći, a vaš i moj gost je poželao evo koju pesmu da ponese sa sobom na pusto ostrvo. A zašto? O tome za koji minut.
Tanja Gajović i Vi.
I've flown around the world in a plane. I've settled revolutions in Spain. The North Pole I have journeyed, yet I can't get started with you. Out on the golf course I'm under par. All the movies ask me to start. I've got a house, a show place, but I can't get no place with you. You're so supreme. Lyrics I write of you. Thank you.
Da, ovo je bila pesma koju bi vaš i moj gost Kornelije Bata Kovač poneo sa sobom na pusto ostrvo. A zašto? Evo o tome on koju reč. Bato, dobra noć, dobrodošli.
Hvala, tu smo.
Zašto baš
pozivu.
Ova pesma?
Zašto? Zato što sam ja u vreme studentsko, to je studiranja, pratio u to vreme 60. godina malo više džez muziku, ali pravac koji se znaju svi muzičari koji sviraju džez, koji se zove pravac, se zvao cool džez, znači hladni džez. Chet Baker je meni bio omiljeni trubač, zato što evo sad upravo dok smo slušali i to znam, zato sam ga i voleo. On ne pravi nikakav vibrato na tonu. Ima trubači koji je taratim, pa dede ban. Ne, nego taratim, taridu da. Čisto, bez vibrata. I zato i nije zato nazvan taj pravac cool jazz, ali on je bio jedan od vrlo bitnih muzičara koji je to, tu vrstu muzike svirao. Međutim, nažalost, na kraju je imao sam prilike da ga vidim u Domu omladine, možda pola godine pre nego što je umro, nažalost od droge, ali i dalje ga volim, njegovu muziku.
Je dobro svirao i kad je došao ovdje u Dom omladine?
Dobro svirao. Sedeo na stolici, onako sam sklupčan, ne znam, vidjelo se da oslabio i tako. Znate, to su strašne stvari kad čovjek zaglibi u takvim crnim stvarima, šta da kažem. Ali dobro, mi smo sad u stvari ovdje zbog ovog izdanja.
Mi imamo lep povod za noćašnje druženje.
Ako ja mogu da samo kažem šta je otprilike. To sam prvo nazvao sam CD koje je izdao kako se zove?
Croatia Records
iz Zagreba. I odabrao sam jedan naziv koji sam uzeo, to jest pozajmio iz jedne knjige gdje sam našao, jako mi se dopalo. I nazvao sam ceo CD Ovo zemaljski raj. A zašto je to Ovo zemaljski raj? Ovako, muzika je Božji dar čoveku, jedina rajska umetnost dana zemlji i jedina zemaljska umetnost koju nosimo u raj. To je rekao i zapisao jedan književnik ili pesnik, ne znam tačno, Walter Savage Landor, engleski pesnik i pisac. To se meni tako dopalo i onda sam odatle pozajmio naziv Ovo zemaljski raj. I onda, već pošto su reklamu na Facebook, ne znam, stavili neki Zagrepčani ili Croatia Records, kaže ovako, ovo zemaljski raj u prodaji je već u smislu prodava da se može da se kupi, naravno. Ovaj, tu je uglavnom što se tiče onoga šta se nalazi na CD-u, tu su, ja sam napravio jedan odabir iz tri muzička pravca. Muzika koju sam radio za pozorište, muzika koju sam radio za televiziju i muzika koju sam radio za filmove. Tako da nema...
Imaćemo mnogo toga o čemu trebamo pričamo ove noći. Jedno široko polje.
Pa možda bi bilo i nekih drugih polja. Koje ne bi baš...
Kad goste dolazili, pričali smo i o Korni grupi i o drugoj vrsti muzike koju ste kasnije radili, ali nekako smo najmanje ili skoro uopšte nismo pričali o muzici za film, pozorište, pa, televiziju.
Znate zašto?
Veliki
opust. Zato što naša publika kad ode u bioskop gleda film, gleda i završi se film i onda svi zbrišu što pre, da ne vide ni ko je radio, ni zašto je radio, ni ko je režirao, ko je glumio, ništa. Znači, samo da krene špice, gotovo, svi beže. Da. Naravno. I ako je tako, znači, ako ja uopšte mogu računam da će neko da kaže, aha, znam, Kornelije je radio muziku za to i to. Zato što je sačekao kraj filma, recimo. Ili kad išao u pozorište da je kupio onu reklamni onaj materijal, pa onda zna. Ali dobro, mislim, nećemo pričamo o karakteru naše publike.
Da.
Ima i ljudi koje sve interesuje i prate, naravno, ima i takvi. Ja sam kao student pratio sve što se događalo u muzici. Ja sam tamo negde, kad sam počeo da se muzikom bavim ozbiljnije, tamo negde 15-16 godine, ja sam voleo džez. I šteta što nisam ostao u tome, ali s druge strane...
O, nikad se ne zna, možete i sada promenite pravac, što da ne.
Ja bi sada samo free jazz i to mogu da radim uvek.
Ajmo da poslušamo jednu numeru sa prvog CD-a, inače je ovo dupli album.
Jeste.
Prva numera koju slušamo je iz filma Una.
Una, jeste, 1984. Režirao je Miša Radivojević. Tu je sad treba da se setim koja ženska uloga je bila. Una, ona igrala.
Evo, ispričat ćemo sve to posle.
Da, setit ću se. Celu pesmu volim da pustim zato što je tu solista u toj pesmi, kompoziciji, pardon, ne peva se. Trubač iz Ljubljane, Petar Ugrin, on je svirao u grupi Mladi Levi nekada, ranije. I ja sam njega strašno voleo kako svira, možda čak slično i ovom trubaču koji smo malo preslušali. I scena je, ovako sam ja to, davao sam naziva po scenama za koje sam radio u tom filmu muziku. Mišel puši u Slavija hotelu. Tako da,
Inače, Una je bila Sonja Savić.
Tako je, bravo.
Pa su tu igrali još i Rade Šerbeđija, Milena Dravić, Petar Kralj, jedna fenomenalna ekipa glumaca, Dušan Janićijević, Svetislav Goncić, Predrag Milinković.
Vidite šta znači internet.
Baš mnogo. A evo, slušamo numeru iz filma Una.
Thank you.
Tanja Gajović i vi.
Da, pridružite nam se ove noći. Kornelije Batakovač, vaš i moj gost, a broj na koji možete uputiti poruku je 064-0-202-200. Cena je ona koju je odredio vaš mobilni operater. Mail možete poslati na program202@gmail.com ili nam se pridružite na nekoj od mreža društvenih, Twitter ili Facebook. A evo, Neđo nas podsjeća, kaže film Una, Sonja Savić, da, setili smo se, pozdrav gostu i Tanji. A evo, na samom početku knjižice koja prati izdanje ovog Krocije Rekordca, ovo Zemaljski raj, je nešto što ste vi napisali u svojoj knjizi Fusnota. Mhm. Pre jedno 7 godina, 2010. godine.
Da.
A piše evo ovako: ko ume da sanja, može da pokuša da san i ostvari. Ko sanja i učestvuje u tom filmu, nije daleko od njegove realizacije na javi.
Lepo zvuči.
Odlično zvuči. Evo, književnički, pravo.
Ma da.
Pa i sebe možete nazvati književnikom, zašto da ne?
Pa ne znam ko neki poznanik moj kaže, što dođi tamo da se učlaniš u književnik. Pa nemoj, rekao. Pusti da se, ne volim to da se gurnem negde gde mi nije mesto. Ja to što sam napisao tri knjige, to je čista sreća da sam uspeo da to napišem. Pitanje je da li bi znao sad još jednu da napravim.
O, mislim da se to ne zaboravlja, kao oni vožnji biciklom,
ne,
što
naravno,
kaže.
Ne zaboravlja, nego mislim, to nisu bili nikakvi hitovi na tržištu, ali su knjige koje je napisao jedan muzičar. Eto, po tome, ajde da kažemo da je, po tome imaju nešto specifično. Nije jedini muzičar da napisao, ali eto.
Tako sad je da moderno, svi svetski muzičari već prave svoje autobiografije, naravno.
Jeste, jeste.
Biografije, tako da vi ste davno to pre njih započeli. Zanimljivo je što noćas preslušavamo ovaj CD, jer ima dosta instrumentalne muzike.
Pa,
a nekako
ima,
nismo
dosta,
navikli na vašu instrumentalnu muziku, jer i kada čujemo, ne znamo da ste vi to uradili. Ja smo
vidite kako mogu
navikli
da se
na Krkajoviće pesme.
Da, jeste, jeste. Pa evo, sad imam ovaj, sledeću sam mislio, to će vrlo interesantno nešto da bude. To je Halo Taksi, film. Režija je Vlasta Radovanović, bio jedan režiser, ne znam da li je živ, ako živ, pozdravljam ga.
Setiće se on stariji, da.
Jeste. Tekst je radio isto Vlasta, koji je bio režiser, a vokalni solista, evo sad pevana pesma, je, ko pogodi, dobije CD.
Evo, znači, vi pogodite ko peva sada u sledećoj numeri, a ako to budete znali, okrenite 011-324-9202 i CD Batin će biti vaš. A mi slušamo uvodnu numeru za film Halo Taksi.
Crni mrak, takav čovek ne nađe se dva put, obudi mi uvek jak, moj dobri dečko. Tamne noći opasna su zamka, ljudi tako zli. Iza ugla vreba neka hulja, opasna.
Ponoć je i 27 minuta i dobru noć želimo kome?
Ivan.
Ivane, kako ste? Medreska
Palanka, pa evo divno sam pored vas, uživam i pored vašeg gosta, naravno, poštovanog Batu.
A u teško je ne uživati uz Batu, ja posebno uz njegovu muziku. Ivane, kako nam je u Smederevskoj Palanci, imali kiše?
Kiše je bila velika, da, ja sam pokupio nešto voćkica, pa sad pakujem u teglice za zimnicu i slušam vas.
I pošaljite koju teglicu i nama, i mi volimo zimnicu.
Hoću, doneću zaista, doneću ove male breskvice i šljivice što imam.
Očekujemo to, a evo, Bata je pitao ko je otpevao uvodnu numeru za film Halo taksi.
Pa poznata pevačica 80-ih Zana Nimani,
eto. E, jeste. Evo, prepuštam vas malo Bati ili pa popričajte sa njim.
Pa ne znam da li vas generalno interesuje ovaj, muzika pa, iz filmova.
Kompletna vaša biografija je ono zadivljenje. Od Korni grupe i...
Da.
Čak sam čitao u enciklopediji Petra Njatovića da je vaš, ne znam, otac ili brat već ono... U ovaj subotički festival radio, to su 60. početci zabavne muzike kod nas i tako.
Jeste, tako, pa ovako stvar stoji. Moj otac je inače bio školovani muzičar, završio je, bio je profesor violine u muzičkoj školi, a pored toga je pisao u ono vreme tamo negde početkom 40-ih, to jest i možda i malo ranije, bio član jedne grupe koja svirala tako taj neki svetski džez, ali u smislu swing muzike, tako, znači nije taj moderni džez, to je bio swing.
Da.
I on je bio u tom bendu i posle toga je osnovao jedan bend u Subotici, na igrankama su svirali.
Da.
I 61. ja sam u to vreme imao nešto mnogo manje godina, nešto mnogo manje godina. I onda sam pokušavao i ja nešto da napišem novo sa svojih 15 godina, to jest da smislim nešto novo, nije to baš tako lako, jer odabrao sam instrument koji je možda i najteži. Dobro, ima i instrumenta koji su teži zato što recimo tuba ili fagot, gde treba čovjek da ima veliki uzdah, izdah i da ovaj da ostane bez daha, što kažu, da bi svirao te instrumente, što nije lako.
I oni lepo padaju u oko kad se posmatra Beogradska filharmonija.
Da. Jeste. Ili ne mora da bude čak tuba, što je jedan od najvećih instrumenta, možda bude i pikolo. koji se toliko čuje da, da mora da se odmara zazna da je to pikolo. Jer to je kao flauta, ali koja je, mislim, u najmanjem mogućem izdanju. Ali dobro, ovaj, da samo kažem kratko, ovaj, moj otac je u stvari dao ideju za osnivanje tog festivala.
Da.
Zato što je on, ovaj, ja sam pitao oca, gde mogu ja sad neke svoje pesme da, da pošaljam, da, da neko to snimi. Da neko, onda je on rekao, slušaj, postoji, ima Beogradsko proleće, ima festivali, izrecitovam je sve. Ja sam možda na dva festivala ovaj, poslao jednu ili drugu pesmu, svejedno. Naravno ništa, niko nije ni odgovorio, ni tišina. Onda je on je to kasnije izjavljivao kako je on video da razmišljao o meni, ali ne samo o meni, nego uopšte o mlađim ljudima, mladićima koji nešto komponuju, prave,
da,
koji verovatno ne mogu da, da dođu do scene na kojoj će neko da izvede to i da publika to čuje što čime se on bavi. I on je osnovao festival tako videvši da svi mlađi ljudi kao što sam ja bio onda nemaju šansu da prođu na ovim velikim poznatim festivalima. Festival je preživao dosta godina, tamo skroz do 90-ih je čak
da
bio u igri i postojao je dugo godina, bili su, učestvovali su svi oni koji su danas već poznate bivše jugoslovenske zvezde, a dalje su ostali kao zvezde u svom poslu.
I krajem 80-ih su prevladavali rock grupe.
I rock grupe, naravno.
Izlazi ona LP, ne znam, 88. 9. i ne znam da li to već kraj bio.
Da, 90. je prestalo, znači, zna se za, iz kojih razloga.
Da, da.
Ovo je, nije bilo više za muziku ovog vremena.
Su valjda pobedili čak Kud idioti iz Pule i to je ono, onda smo se razveli sa Hrvatima.
Da.
Ali festival je kasnije obnovljen, ali...
Obnovljen je, ja i ovaj kolega muzičar i kompozitor iz Subotice Gabor Lenđel smo uspeli da...
Da, Gabor je bio i komponovao za, za neke sarajevske grupe kao što je Teška industrija.
Ne samo da je komponovao, nego je svirao sa tom grupom.
Svirao, da.
Jeste. Teška industrija.
Da.
Jeste. Tako da smo ja i on pokrenuli to, dobili smo neku pomoć od grada, ali prve godine, druge godine manje, a treće godine nije više bilo pomoći. Tako da je festival...
Na nekim od prvih festivala je i vaš brat komponovao, ako je nisam lepo pročitao.
Jeste, komponovao je ovaj, i na Subotici je imao jednu pesmu, ali je druga stvar interesantnija, on je studirao u Zagrebu ove politike nauke,
da,
i tamo je poslao pesmu na Zagreb i primili su mu pesmu, pa je onda on nastupio kao pevač. S tim što on nije bio Mišo Kovač, nego Mihajlo.
Zanimljivost je jedna da sam ove za uoči nove godine ispred naše skupštine u Beogradu upoznao jednu gospođu koja je jedno kratko vreme bila devojka pomenutog vašeg brata Mihajla, Radmila Marković iz Zaječara.
Bogat, ne znam.
Vi ste ista, kako se zove ona, Branka Veselinović, kaže, mi se družimo. I onda ja pričam koliko me muzika zanima, tako on kaže, znaš, batu, ja sam se nekad bila ono, kratkoj vezi sam.
Da.
Čekaj, dobro. Ivane,
toliko.
Vaš CD je kod jako mene.
Jako se radim, evo, od prvih ovih taktova muzike iz filma Una, vidim se da veličanstvena muzika, jako je nadahnut bio Bata i visoki domet i domaće muzike.
Uživat ćete i dalje u dobroj muzici koju slušamo. Evo, sada slušamo muziku iz filma Tamo i natrag, a onda ćemo malo pričati o tom filmu i posvetiti se malo porukama.
No.
Beograd, Beograd 202.
Pre Boba Dilana je muzika iz filma Tamo i natrag pod nazivom Pijani Žika tuče svoju ženu Radu.
Pa ne, ja sam krstio, kažem, po scenama za koje sam radio. Nisam samo radio u tom filmu za tu scenu, ali tu je interesantna stvar što ne znam da su neki muzičari prepoznali, a možda i neko iz publike, ko je pevao u stvari to. To je Batakanda. Mm-hmm. Harmonikaš koji je vrlo uspešan bio godinama, vrlo jedan kvalitetan, on je, mislim, i ja sam uspeo da tu temu napišem kao što sam je napisao, jer to nije moj fah, ali toliko sam mogao da skrenem sa putanje moje, recimo, pa da dođem do toga da takvu temu napravim, tako da sam bio sretan što je on to otpevao i lepo.
Ajmo sada malo poruke da odgovorimo nam. Stiglo je dosta odgovora na pitanje koje smo postavili, ko je pevao numeru
iz
Halo taksija, Zanani Mani, mnogo njih je poslalo, i Violeta, i Milka, i Sloba, i Mita, i Igor, i tako dalje. Nažalost, mi nemamo nagrada za sve koji su se javili porukama, tako da smo se odlučili kada pitamo tako nešto da se uživo uključi neko i na taj način dobije nagradu. Evo, u sledećoj poruci Igor iz Kragujevca je napisao sledeće. Ne bih da budem dosadan, ali zaista poštujem Batin minuli rad. Kompletan čovek, ličnost i muzičar. Skoro sam gledao emisiju na RTS-u 3, autor Peca Popović, i sadržaj se zove Rokovnik. Sećam se da je Bata pričao o ribljoj čorbi. Bio bih zahvalan kada bih još nešto rekao o tim zlatnim danima riblje čorbe, kada im je radio produkciju. Ja kao najveći fan čorbe tvrdim da je čorba najbolje pesme imala u to doba kad je Bata radio produkciju. Da ne zaboravimo da su prateće vokale u pesmi Još jedna cigareta pre spavanja 1988. godine pevala je Aleksandra i Kristina.
Da, to sam ja zaboravio skroz. To su one negde spomenule, ali ne meni, nego negde drugde. Pa sam onda ja to isto i čuo od nekih drugih ljudi da su one tu pevale. Jeste, ovaj, činjenica. Ovaj. Pa u to vreme, ja sam imao jedan period u životu kada sam, ne predugo, ali možda 3-4, ajde da kažem, možda i u roku od 5 godina sam dosta tih produkcija uradio. Ovaj, jednostavno mi se to dopalo kao to nije posao, to je jedno učestvovanje u muzici nekog drugog autora i izvođača, ali koju, kako kažem, koja mi se dopadala na taj način kako su oni svirali u to vreme. I Bora je vrlo interesantan lik, mislim. Interesantna stvar je da je kod Bore, kad otpeva temu jednu od svojih novih kompozicija, kako je otpevao prvi, ovaj, jedan put, ja kažem: Boro, odlično, super, završili smo pevanje, nema šta. Ne, sad mora drugi glas. Onda on peva drugi glas i sad završi drugi glas i rekao: dobro, eto, super, sad imamo u dva glasa pevaš. Ne, još jedan glas, još jedan, tri glas. I tako da sam često popuštao ovaj, u tome. A u to vreme smo inače pokušavali da eksperimentišemo ne samo sa ribljom čorbom, nego i druge produkcije. U studiju 5, to je kod Excelziora bivši studio PGP-a, tu smo pokušavali da dobijemo zvuk doboša, to jest malog bubnjića, onog doboš, tako mi zove. Da stavimo u hodnik kod vatrogasa i da se izvuče kabl skroz iz te male prostorije na ulazu u studio i da se sprovede do studije. A onda bubnjar koji ode tamo i lupa jedno 10 minuta, a mi to nameštamo u režiji kako da dobijemo taj neki poseban zvuk i neki delay koji ne može da se nađe na ovim uređajima koji veštački prave razne vrste delaya, da bude ponavljanje, da bude kao da je u podrumu, da bude kao da je, ne znam, u indijskoj pagodi, čuda i tako dalje. I to smo pokušavali ne samo tamo, sećam i sa Koni grupom u studiju 6. Moj gitarista Boček je stalno kukao kako nije to dobro, zvuk gitare ne valja, a ja sam inače voleo studio 6 sa snimanje više od studija 5. I onda je jedan snimatelj rekao da će on, da, onda je Boček spomenuo ovu grupu, ovu svetsku grupu, sad trt, seti se. Oni su njihov snimak i kako zvuči gitara kod njih. I onda je snimatelj rekao: donesite ploču. Donesite, da vidim. Šta je to? I sad mi smo doneli ploču i on je slušao i posle 5 minuta je rekao: ajde tamo za gitaru, sad ćemo to da namestimo. Ja se mislim, dobro, baš to tako kad bi išlo lako, onda bi, mislim, svako imao takav zvuk kao što su ovi imali. Samo to sad danas setiti se svih tih grupa iz tog vremena da su sad više i ne sviraju. To se vidio sam da su imali neku u Americi neku onako podsjećanje na grupu.
I li uspeo to ono da dobije taj to zvuk?
Pa nije. Nije, nažalost.
Ali je bio dobar pokušaj.
Pa ja? Jest, mislim, ne, to je dobro što je jedan snimatelj želeo da se potrudi da, da dobije tako nešto. Tako da, ovaj, radilo se u to vreme, ja sam producirao i ovaj, Bajaginu prvu ploču. Bajaga je u stvari i Miša iz Riblje čorbe su jednom ovaj, učestvovali, ja sam ih zvao da napišu nešto za ovog Čolića i onda su oni napisali ovaj, dve pesme i tu sam onda se ja sa Bajagom u stvari upoznao direktno. Jednom prilikom mi je on ovaj, rekao, ja rekao, ili imaš ti neke pesme, pa on je snimio sa Čorbom jednu pesmu, još dok je bio u Čorbi. I ovaj rekao, ali imaš neke svoje pesme, kaži im. I onda je donao jednu kasetu i pustio je. Ja sam išao kod njega, tu je stanovo u Moša Pijade, kod Doma omladine. Ovaj, pustio je to i ja sam rekao, su ovo tvoje pesme? Jeste. Ja kažem, pa hoćeš da snimiš to negde? Pa hoću, ali kaže, ne znam. Gde? Ja kažem, pa u PGP-u, brate. Pa neće oni hteti da uzmu to. Pa što ne bi uzeli? Ja sad čujem tamo na snimku gitara, on peva i čujem neke zvečke, nešto kao onaj marakas, neke čičik, 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 čičik. Rekao, šta ti je ovo, jesi ti našo one baš marakas, pa si onda naknadno snimio. Ne, ne, kaže, to moja žena, moja devojka, kaže, svira ovaj šibicu sa pirinčem. Stavili smo pirinač u praznu šibicu i svirala je kao marakas. Ja sam uspeo da nagovorim ovaj PGP-u direktora da se snima prvi ovaj taj njegov album. I onda sam prva dva puta nisu imali još klavijaturistu, ja sam onda išao ovaj sa njim na, u, negde u Zrenjanin, čini mi se i jedan nastup u Zagrebu, u onoj onaj kako se zove onaj mesto gde se sviralo. Ovaj i posle toga ovaj je naravno su našli njihovog ovaj, klavijaturistu koji dan danas svira sa njima. Tako da je to vreme bilo sjajno vreme, zato što se bilo je vremena, moglo je da se snima ne ono 3 sata pa gotovo. Ne, ne, nego koliko treba, ako treba 3-4 dana. Jedino sa filmova nije bilo tako za filmsku muziku. Filmsku muziku smo snimali za jedan film, celu muziku, uđeš uveče u studio u 10 sati i do 1 sat do ponoći mora da završiš kompletnu muziku. Često sam za Mišine Radivojeviće filmove svirao direktno na sliku. Znači kao oni stari filmovi, kao što oni klaviristi kod Čaplina sviraju, samo nisam takvu muziku, nego sam na licu mesta po neku temu sam napisao, ali sam više toga improvizovao na ono što sam video na slici. I to je bilo veliko zadovoljstvo. A drugo što u studiju 6 je često bilo da neki instrumenti koje ja nisam imao budu otključeni, inače su bili pod ključem. Recimo Hammond orgulja C3, kad god smo došli u studio da mi snimamo nešto što smo spremili ili za film, ja sam prvo išao okolo i gledao šta je otključeno. C3, Hammond, bravo, super, sviram. Onda vibrafon, može, im, nema onih udaraljki, nađemo i udaraljke. Onda glokešpil, mali onaj sa onim pločicama. Ja sam sve to upotrebio u nekoj od tih numera za filmove. Ali kažem, i to je bilo zadovoljstvo, jer, jer dođeš i do nekog zvuka koji, koji nemaš. A drugo, u prvim filmovima Miše Radivojevića, on je stalno govori, molim te, daj mi neku avangardu, ovo, ono. Onda, kako avangardu, dobro, ajde, mogu da onaj, lupam sa dve ruke po, po klaviru, po dirkama, pa da to bude čudo neko. Međutim, setio se, lego sam ispod klavira, podvuko se i rezonantna kutija je drvena, naravno, i ona je rezonantna, zato se i stoji tu, napreko nje su žice razvučene. Ja sam tu u rezonantnu kutiju, udarao rukom od ozdu. Neko sam, zamolio sam nekog iz benda da drži pritisnutu pedalu, da ne bi to bilo ono tik, tik, nego da bude tu, prr. Mislim da, da duže traje, jer pedala produžava zvuk. Pa onda, kad otvorim ovaj poklopac na klaviru, onda sam uzimao neke palice ili pitanje neki metalni predmet i grebao po žicama. Sve su to bili neki zvuci koji su koje sam koristio u tim nekim filmovima Miše Radivojevića, tako da to je bilo.
E, a mi ćemo sada da zaplešemo u baru. Ples u baru, sledeća numera koju slušamo, film Montenegro, 1984. godina. Režija sjajni Dušan Makavejev.
Da, da, da.
A muzika Kornelije Batakovač.
Ja se sad ne sjećam te numere, ali evo, čuću ja sad. Da.
Beograd 202.
Širom zatvorenih očiju.
Tanja Gajović i vi. Vi.
I pre nego što napstavimo priču sa Kornelijom Batom Kovačem, mali poklonim, zato što ste odvojili ovu noć da se družite sa mnom i sa slušalcima Beograda 202. Pre svega najnoviji broj ilustrovane politike od juče na kioscima na naslovnoj strani Tito i Ranković. Ilustrovana politika je pokušala da nam otkrije zašto je Tito uklonio Rankovića. Se sećate tog vremena?
Davno
bilo. Kažu, kažnjen jer nije ubio Kardelja. E sada, mnogo više o tome u novom broju ilustrovane. A unutra je i priča o čuvenim majstorima leskovačkih pljeskavica. Ko ne voli leskovačke, jel? I još preporuka za dug i zdrav život da jedemo ljuto, ljuće i najljuće. A zašto? Sve u novom broju ilustrovane politike, izvalite.
Hvala.
I još nešto za vas. Knjiga koja dolazi iz izdavačke kuće Vukotić Medija, vezana je pomalo za ovu temu. Zdravko Šotra je napisao knjigu Držeći se za vazduh, priča o njegovom životu i kaže da je ovo mnogo više od jedne autobiografije, jer Šotra ispreda zlatnim nitima diskretno i skromno svoj neobično zanimljiv i buran život. Setit ćete se i vi tog vremena, sigurno sam, i uživat ćete u ovoj knjizi koja stiže iz izdavačke kuće Vukotić Medija.
Super izgleda Zdravko.
Da, to je iz mlađih dana.
Pa dobro.
A ja se malo vraćam porukama slušalaca. Aleksandar Veljić piše: srdačan pozdrav našem velikom umetniku. Veoma se radujem njegovom novom ostvarenju. S poštovanjem, Aleksandar Veljić iz Užica. Igi B piše: dobra noć Tanja and Company. Pre svega želim da uputim veliki pozdrav vašem i našem velikom gostu, Korneliju Bati Kovaču. Pitanje za sada nemam, jer želim što više da slušam i uživam u muzici vrhunskog kreatora iste.
Šta ću od toliko pohvala? Ja to...
A mi je volimo.
Obavezuje to, mislim.
I još jedna poruka uz pozdrave od Ivana. Dobroveče svim u studiju, a veliki specijalni pozdrav upućujem Bati Kovaču, najvećem i najboljem kompozitoru zabavne muzike za sva vremena. Nažalost, nisam bio na koncertu u Narodnom pozorištu, ali nadam se da će biti prilike za neko novo druženje.
Da. Pa, mislim, naravno, i to druženje koje je bilo, mislim, kako bi rekao, bilo je teško to sve pripremiti i doći do sredstava da bi održali koncert. Znači, da održali moj koncert moje muzike. A ne da bi zaradili, mislim. Tako da to tako ide. Ali dobro, nećemo se žalimo. Nego...
Da, nego sledeći put planirajte neki veći prostor.
Ne. Mislim da ja ne pripadam tim velikim prostorima.
Pa dom sindikata, recimo.
Dobro, to
je... Nije loša dvorana.
Jesu, to je dobro. To je dobro, ali što da ne, volio bi, ali mislim tu... Da, kad bi me Ministarstvo kulture malo pomoglo...
Da.
Pa, mislim, ne može. Nije baš to... Po ukusu, nije važno koga.
Da. Evo, vratit ćemo se lepšim stvarima. Još jedna poruka, onda ćemo slušati sledeću numeru. Slikar je napisao: pozdrav za noćnu ekipu i najvećeg kompozitora 70-ih, najbolju grupu svih vremena u Jugoslaviji, i žao mi je što se Korni grupa sve manje i manje pušta. Je li to tačno?
To jeste tačno. A znate zašto? Zato što smo, osim ovih veselih, šaljivih pesama koje sam ja radio, koje i te se ne puštaju, a one druge koje su sjajne i koje je danas teško da neko može tako da svira kao što smo mi svirali tu moju muziku, one se ne vrte zato što traju predugo. I sad je pravilo da nemoj, sad da traje 10 minuta, ne može kao 10, to je mnogo. 14 minuta, ma ne, kako seci to kao tu. i zato neće se puštati. I to je meni jasno, ako je politika takva, ok, neće se puštati. Ali onaj ko hoće to da sluša, može to da nađe i na CD-ima i na pločama, prodaju se stare ploče.
Da, i lepo krckaju, divne su.
PGP ima sve, sav taj materijal i mogo bi da izda i na CD-u, ali očigledno nismo ni njima interesantni, ali dobro.
Evo sad imaju novu upravu, pa se nadam da će biti interesantniji i da ćemo onda preslušavati i taj CD, naravno. Družili smo se pred koncert i pričali o koncertu, evo sad imamo još lepši povod.
Da,
jasno. Dupli CD koji izašao u izdanju Croatia Recordsa pod nazivom Ovo zemaljski raj. U pitanju je televizija za pozorište, film ili televiziju. Do sad smo slušali muziku za film. Sad ćemo preći malo na onu za serije.
Ovo je...
Ima li razlike u pisanju muzike? Da li je to za film, za seriju?
Pa jeste, razlika jeste. Za film... lakše je praviti za muziku za seriju. Zato što teško, retko se prave prejake i sjajne serije. Više se prave serije koje se dopadaju običnom gledaocu, publici koja voli tako te bliske teme. Filmovi traže mnogo ozbiljniji pristup, jer znate kako, ja recimo najviše sam radio sa Mišom Radivojevićem, radio sam i s drugim režiserima naravno, ali mi smo ostvarili jednu saradnju koja u kojoj, kako bih rekao, on je imao poverenja u sve što sam ja radio. On je, samo što je iz početka me preterano pritiskao sa time kao avangarda.
Da.
Onda sam jednom prilikom, kad je deveti film bio po redu, sad je to interesantno, Odbačen se zvao film, i glumac glavni, on je penzioner koji je razočaran životom i ulazi na nekoj obali u pličak, pa u dublje i udavi samog sebe, ajde da tako kažem. I ja Miši kažem, molim te Miša, daj mi da napravim neku emotivnu temu, znaš, da emocije malo izazovemo kod ljudi, da se uplaše zašto se ovaj čovjek ubio, šta, kako i tako da. Ne, pusti, nemoj, samo ti fure ono što mi radimo. Tako da nije mi čak i onda bilo ovako jedno iznenađenje koje sam ja bio potpuno on je odabrao dvoje montažera nekih mladih koji nisu iz Beograda, ne znam tačno odakle, i oni su od muzike koju sam ja napravio za taj film, jedno 50 ili 60% su uradili sledeću stvar. Puštali su na opačke moje numere da bude avangard. Tako da sam ja bio zabezeknut dok sam to, ekipa, mislim, svi koji su radili na filmu su bili u sali, svi smo to ispratili, tako da nisam imao ništa protiv. Ok, ako režiser tako čuje.
Koliko režiser uopšte ima uticaja na muziku? Mnogo, pretpostavljam, na osnovu ove priče.
Pa ako se...
Ili ima oni koji kažu, ma napiši šta god želiš.
Pa nije. U principu, Miša Radivojević imao je poverenje u ono što ja radim, ali isto je imao pravo da često smo došli do toga da njemu se čini da to nije za tu scenu dobro. Ja sam onda vrlo lako rešavao stvari. Znaš šta? Dobro, imaš pravo. Znaš šta, kažem ovome tamo Toncu, kaže, idi na drugu numeru na traci, što je spremljeno kao snimak, i on uzme drugu numeru. Rekao, pusti to tu umesto ove koje se Miši ne sviđa. Pa kaže Miši, pa ne, nije ni to. Dobro, opet ja razmislim, kao, daj ovu desetu. Stavimo desetu, kao, ujao, to je super. I rešena stvar, mislim, nije moralo, samo ću kratko, nadam se, da bi se nešto reklo, mora da se kaže ipak. Ovaj film koji se zvao Život, snovi i kako se Filipa Filipovića, to o našem ovaj revolucionaru koji je živeo u Rusiji pod Staljinovim u Staljinovo vreme, na kraju je i ubijen tamo. Ovaj, za taj film sam, ja sam u to vreme bio 3 godine u Londonu i dobijem telefonski poziv, dignem i neko iz Mišinog filma, taj film koji se tako zove Snovi, život i smrt, tako nekako Filipa Filipovića, kaže, molim te, muzika nam treba, preko Kazama, ja nemam kako, šta, dajte mi, pošaljite mi scenariju, pošaljite mi ovaj snimak neki, makar kamerom privatnom snimljeno. Oni kaže, ne možemo ništa, možemo samo ovaj audio da ti pošaljemo dijaloge. Znači, čuješ razgovor kao glumaca, Milena Dravić je tu isto igrala. I ovaj, dobijem to i rekao, pa ljudi, kako ću sad, ne znam, mislim, nemam ni dužinu ni ništa. Kaže, glumci su ti i ti. Ja napravim muziku onako po nekom osjećanju koji su glumci, kako bi oni mogli tu da i celu temu filma sam naravno znao o čemu se radi. I napravim muziku i film ode u Pulu i dobijem Pulsku arenu. A nisam video ni sliku, ni ništa. To znači da jednostavno čovjek ili ako malo razmisli, ako malo, kako kažem, ima neko iskustvo sa pričama koje su takvog tipa, ako imaju neke političke detalje, o, ne znam, o, da li iz Rusije, da li iz Nemačke, da li odavde, odande, da li je to ratna tema, da li, jednostavno, onda ne moraš ni da vidiš film, ozbiljno, nego napraviš, ja sam napravio 10 ili 12 tema, koje je onda, i opet mi je žao što tako retko mogu, retko pamtim ljude koji su vrlo značajni, on je bio montažer i on je montirao od mojih snimaka koje sam ja poslao, on je po osjećanju prema slici i prema ovaj dijalozima, prema efektima u filmu, on je rasporedio tu moju muziku u filmu, tako da sam ja na kraju dobio Zlatnu arenu. Ako to je...
Montaža je bio Vuksan Lukovac.
Bravo, Vuk.
Uz malu pomoć prijatelja, Snovi, život, smrt Filipa Filipovića.
Da.
I sada, kao što rekao, prelazimo na muziku iz serije. U pitanju je serija Brisani prostor.
To je, televizija Sarajeva imala tu seriju. To je ona grupa terorista koja je iz Australije stigla do tamo do juga, ovaj, do... kako se zove taj deo zemlje negde dole. Uspeli su da skroz prodru do dole i da krenu da se da pokušaju da dignu ustanak. I uglavnom ovaj nije važna ta tema, ja sam to ispratio, to je bila serija iz ne znam koliko epizoda, možda 4 ili 3. Međutim, tu je Sarajevski orkestar kompletno. Ovaj, Ranko Rihtman je dirigovao u to vreme sa orkestrom, koristio sam i gudače i džez, mislim takozvani džez orkestar, nisu oni baš bili za džez orijentisani samo, ali ono što mi je bitno i u ovoj temi koju ćemo čuti, Boda Kovačić je svirao u tom orkestru, ima divan ton i mislim, inače Sloba Kovačić je bio jedan od vrlo, vrlo jakih gitarista onog vremena, jer je imao svoj način korišćenja gitare i sviranja na taj način kako je on imao taj stil. Tako da, evo, sad ćemo to da čujemo i znači, tema je, ima taj neki kriminalistički pristup, ne, mislim, borba protiv terorista.
A avion sleće na aerodrom.
Kako?
Avion sleće na...
A da, tako u stvari stižu.
202.
Širom zatvorenih očiju.
Kornelije Bata Kovač, vaš i moj gost, pridružite nam se u ovoj priči. 064-0-202-200 je broj za vaše poruke. Mail možete poslati na program 202@gmail.com ili nam se pridružite na nekoj od društvenih mreža. Evo, Mita je, ne, Dragan je napisao sledeće. Pozdrav Tanji i Bati, hvala. Kad već pomenuste Mihajla, on je, Boga mi, svirao i u Delfinima. Gledao sam ga kao klinac masu puta u Studenjaku. Pozdrav.
Jest. Tačno.
Slikar kaže, samo jedno pitanje za Batu. Šta je sa Daliborom Brunom i Zlatkom Pejakovićem?
Zlatko Pejaković živi u Zagrebu, naravno, i tamo snima.
I imali su prilike slušalci, evo se ja malo nadovežem, da čuju ekskluzivni intervju sa njim, koji sam ja napravila, i emitovanje u junu mesecu. Eto.
Da, a Dalibor Brun živi u Rijeci. Ja sam tamo imao jedno svoje veče, međutim, zvao sam ga, pokušao sam da ga dobijem, da dođe, da gostuje, da potpeva sonatu. Međutim, izbjegavao je da se javi, ne znam zašto. Tako da, on je bio interesantan u to vreme. On je u Uraganima pevao riječkim, ali na kraju, skažem, ne znam. Bio sam u Rijeci tih 3-4 dana, tako da je mogao da se javi, da je hteo. Možda nije želeo da peva generalno, jer je imao interesantan glas u svakom slučaju, ali... Tu sam ja prepričavao neku događaj u Domu omladine, kad smo imali probe sa kornim grupom. Onda u sred probe Dalibor bio je neki onako duguljasti sto. On legne na sto i leži tako. Ja kažem, Dalibor, probamo, šta je bilo? a uvatila ma fjaka. Fjaka to. Tako da mu je nedostajala rijeka i društvo i tako dalje. Da. Ali to malo što je bio u grupi, je lepo je otpevo. Tu je pevo i onu, kako se zvala, ona stvar, nije moja stvar, nego... sve zaboravljam ova nazive pesama. Kad bi čuo pesmu, rekao bi, da, to je moja pesma. Ali kako se zvala? Ne, nije važno ovoj. Tako da, Topić je ovde bio na mom koncertu, otpevao je jednu pesmu. Iako i s njim nisam bio u nekim dobrim odnosima, ne znam zašto. A znam, u stvari, ranije neki koncert je trebao da bude u decembru i tu nisam mogao da ga dobijem na telefon, ovo, ono, i onda sam rekao, dobro. Međutim, sad su svi navalili, i muzičari, i ovi koji su sa mnom bili tamo za koncert, ma daj, zove ga, nađi ga telefonom, pa će doći. I došao je, naravno, da. On je od svih tih koji su bili u Korni grupi meni najviše odgovarao. Međutim, onaj koji je pevao najteže stvari je bio u stvari Zlatko Peraković. Jer te stvari koje Zlatko pevao, recimo da samo spomenem 40, ono, moja generacija iz 42. Taj snimak koji sam ja naknadno nabavio iz Brightona, niko nije imao ovde, nijedna televizija. Nisu to snimili, nije ih interesovali i tako dalje. Onda je jedan od ovih što skupljaju kolekcionari u razmeni nekih materija sa nekim Hrvatom iz Austrije uspeo da dobija snimak koji je ovaj snimio u Austriji sa festivala. I ja sam to, kad sam dobio od ovog momka, ja sam to slušao kod kuće i imam sačuvan taj snimak. Ja sam dao i televiziji RTS-u i svim televizijama. Sam podelio. Šta, zašto to da ove pričam? Zato što je Zlatko pevao neverovatno, kvalitetno, precizno, intonativno, savršeno. Što su ovi ostali pevači, čak i Topić imao je često, znao da zafalšira, ajde da tako kažem. Ali ta pesma upravo generacije 42. je najteža za pevanje. To nije, ima još jedna teška, koja to je Etida, recimo.
Da.
Onda to vreme sam pravio ono što sam jednostavno osjećao. Nisam razmišljao da li to neko može da otpeva ili ne. Ako ne može da otpeva, nikom ništa.
Inače, Zlatko je u intervju rekao da mu je vreme provedeno sa Korni grupom jedno od najlepših u njegovoj karijeri. I da je još uvek sentimentalan, jedno je osjećanje gajitra na tome.
Onaj hit koji sam napravio kad smo se razišli, ja sam mu dao ove noći jedna žena.
Pričao je o tome, jeste. Da ste ga vi usmerili, kaže, namerno u solističke vode, jer ste hteli da rasturite Kornu grupu.
U principu ga je publika volela, mislim. Generalno, da. Pa sam napravio tu pesmu koju on kaže mi dan danas, ali ima vrlo mnogo ljudi koji kaže, jao, mnogo ona se već sviđa, ona pesma koju vaša, koju je pevao Zlatko. Rekao, koja? Kaže, Čerge. Nije to moja pesma, to je njegova pesma.
Da. Evo, on će napraviti solistički koncert krajem godine u Zagrebu, a rekao je da to će verovatno ponoviti početkom sledeće u Beogradu, pa ćemo sigurno i vas videti na koncertu.
Da, dobro, super.
E, a sada se vraćamo poruci još jednoj, onda ćemo slušati muziku iz serije Nepobedivo srce. Igor je iz Kragujevca napisao pesma koju su radili Bajaga i Miša, basista iz Čorbe za Zdravka Čolića 1984. se zvala Afrika. Ako nekog zanima od slušalaca, eto informacije da je posluša. Mm-hmm. E, a mi ćemo sada, kao što rekao, slušati pesmu koja se zove Charleston.
Ali ne onaj originalni tamo američki.
Naravno, ovo je po...
Nego pošto je taj stil, ja sam napravio svoju muziku za jednu scenu u ovaj nebovedevom srcu Šotrinove seriji, Šotrebiom, režiser naravno, Košutnjak film i tako dalje. I to su ovaj muzičari ovaj iz Novog Sada, onaj džez orkestar. Njima sam dao da to sviraju i to su sjajno uradili. Možemo to čujemo čisto da vidimo da li smo na nivou.
Zatvorenih očiju.
Que quieras todo a me, que haces junto a me, si todo está perdido, que más me puedes dar, si nada puedes dar. Que la huella de otro gran dolor. Locura es revivir y no tiene sentir un amor que ya se fue. ¿Por qué volviste aquí si estando junto a ti yo siento que más sola estoy? ¿Qué piensas tú que soy? ¿Crees que un día voy a pedir que no te alejes más? No tengo que pedir, ni sé lo que pedir, si todo mi deseo es paz. ¿Qué culpa tengo yo si todo se perdió, si tú quisiste así?
Tanja Gajović i vi. Vi.
Vi. Izuzetan gost, piše Hijavata. Pozdrav i poštovanje. Zato bih zamolio za odgovor na sasvim jednostavno pitanje. Budućnost. Kaže, koga drugoga to da pitam?
Budućnost. Budućnost mi je ovako, sa mojih 75 godina moj moto je raditi i raditi. Posle ovog koncerta što sam imao, neki moji bliski rođaci su rekli, bato, super je bio koncert, ali ti treba da se odmoriš sad, pazi. Jako je bitno. Znaš, dobro, sigurno si se napatio da dođeš do sve to, ovo, organizaš ovo. Pa dobro, jesam, ali rekao, i sad razgovaramo dalje i opet isto ta priča, ali znaš šta, tebi sad to treba, odmor ti treba. I ja zamolim tu osobu koja mi je blizak rođak, znaš šta, molim te, nemoj da ponavljaš to. Ne prijemi to. I sad ta osoba mu se ovako kaže, dobro, si se valjda uvredio. Pa ne, nego ja samo treba da ti kažem jednostavno, za mene najbolji odmor kada radim. Kako? Pa tako. I ovaj, tako, otko znam. Hoću kažem da ne razmišljam, samo razmišljam o tome da sam, da budem relativno zdrav. Mislim, ne može čovjek sa ovim godinama da bude potpuno onako ko da je, ko da se juče rodio, pa nije. Ali ovaj, ne smeš da, ono što ja mislim da ljudi greše, mnogi, kada jednog dana kad dođu u neke godine, onda kažu, podvlačim crtu, dosta je bilo. Ne, ako podvučeš crtu, nisi daleko od tamo gde se ne ide baš rado. Ne smeš crtu da podvlačiš, moraš do kraja da se baviš onim čime si se u životu bavio. To je moj neki moto, pa sad da li sam u pravu ili ne. Naravno da bi volio jako puno da mnogo stvari još koje nisam naučio da naučim. Daj mi da ja da samo još dobijem još 5 godina, naučit ću još neke stvari koje
pa ne, nisam naučio. 75 je najteže, onih sledećih 75 su mnogo lakše, tako kažu.
Boga mi. Tako da ovaj, sad trenutno ovaj u Novom Sadu u oktobru, ne, ovaj u ili u oktobru. Septembar, jeste oktobar. Imamo ovaj, biće ova premijera ispovast jednog mangupa. Od 78. godine ja se bavim Jesenjinom, njegovom poezijom i napravio sam materijal koji će biti kao polu dramski, polu drama, polu musical. I to u, za tu celu stvar se zakačila mađarska, ova mađarsko pozorište iz Novog Sada, što je meni bilo vrlo čudno. Tako da su oni sad rade i još uvek rade prevode, znači sa srpsko-hrvatskog, pošto sam ja komponovao na njegove tekstove koje su naši prevodioci sa ruskog.
Naravno, da.
Ima nekih 7 knjiga lirika Jesenjinova i ne samo to, proučio sam sve i romane o njemu i o Isidori Duncan i o sve sam to ja prožvakao da bi znao o čemu se sve radi i kakav je to čovek. I shvatio sam da tog čoveka cenim zbog njegove emotivne i kvalitetne odlike da radi stvari koje diraju čoveka u srce. S druge strane, njega kao čoveka sa tim najčešćim osobinama koje je imao, to je pijanstvo, tuče, nepoštovanje porodice, svoje decu je onako par puta u životu video i tako dalje. Znači, te su stvari koje ne podnosim. Prvo, ne podnosim alkohol kod ljudi. Međutim, bilo je dovoljno da 2, 3, 4, 6, 7 lirika njegovih pročitam i da se zakačim za ono što je njegova najveća vrednost, a to je jaka emotivna crta koja deluje na pravog čitaoca koji hoće da pročita njegove pesme. I tu navodim jednu pesmu koja će se isto izvesti tamo u Novom Sadu na mađarskom jeziku, koju je moja ćerka jedan put pevala. Keruša se zove pesma.
Čuvene.
I sad će to na mađarsko da peva neko tamo. A Aleksandra je, pošto sam je molio posle toga još jedan put da to otpeva na nekom koncertu, rekao, tata, ne mogu te peva. Zašto, brate? Što, mislim, publika voli to i da čuje i kao strašno, ono kao. Ne mogu zato što na pola pesma se zaplače. U sred pesme ne... Tako da, a da ne kažem da sam ja, dok sam pravio te tekstove, da sam često se onako... Jer to, ako se čovjek saživi, ja stvarno učestvuje u tim rečima, u tim... To su neverovatne, neverovatni doživljaj da doživiš jednog pesnika koga ne voliš zbog stotinu stvari, ali ga voliš zbog jedne najbitnije, to znači ono, od srca srcu.
Što ima da pogodi.
Pa da.
E, sada se vraćamo muzici koju ste stvarali za pozorište. Da. Slušat ćemo muziku iz pozorišne predstave Laža i par laža.
Da, to je režija Jugrad Ivojević. I to je izvedeno tu u Narodnom pozorištu.
A Hijavata se zahvaljuje i kaže sjajno, hvala. Slušamo muziku iz pozorišne serije Laži i para laža, vaš i moj gost Kornelija Bataković.
Beograd
202.
Smile on a
Što nam je napisao naš slušalac Miro iz Medveđe, imam predlog za Batu. Da izabere neku od ovih novih grupa gde sviraju 20-godišnjaci, postane član te grupe i da napravi opet neku legendarnu grupu, jaku jazz rock grupu. Nije loš predlog.
Znam da nije loš. Slučajno da je loš. Bila je jedna grupa mladih muzičara koje sam ja čuo negde pre 3-4 godine da su izveli jedan duži segment Puta za istok. Sad ne znam kako su se zvali, ali su baš bili mladi. Sad danas je, dobro, neću reći da je to generalni problem, ali danas muzičari koji, kako kažem, od kojih bi očekivao da budu jaki u svirci, mislim, jer ne mogu da sad ponovo prevedem 7 godina da ih podučavam od ne od nule, nego od 50 do 100. Znači, mora bi opet da prolazi jedno vreme dok ja njih ne, kako bi rekao, dovedem do onoga što
savršenstvo,
što bi u stvari želeo, kako bi voleo da oni zvuče. Nije to lako. E sad, ako bi se neko htio da se žrtvuje za to, onda ne bi smeo da me pita odmah posle mesec dana, a kad ćemo prvi koncert i da zaradimo neke pare. Korni grupa nije, mi smo vežbali sigurno 3 meseca bez ikakvih honorara, bez ičega, u Domu omladine, to mogu da ispričaju svi koji su to vreme radili u Domu omladine.
Sate i sate ste provodili, znam.
Ujutru krenemo, recimo, ne znam, u 10 i imali smo termin, dobili smo od Doma omladine do 3 ili pola 4. I svakog dana, osim dana kad smo baš negde dobili poziv da nastupimo i gde smo možda dobili neke sitne parice, ali sve to bilo smešno što se tiče zarade. Tako da i niko od muzičara u to vreme mojih nije bio ono, slušaj, ako ne budemo imali koncert za neke pare, ja neću svirati više. Mislim, danas ima, kako bi rekao, nema muzičara više. Od ovih koji su sad dobri muzičari, oni svi postavljaju pitanje, čekaj, ok, ali kad ćemo neke pare da zaradimo?
E sada, Ivan se raspituje, kaže, interesuje me kako je nastala moja omiljena pesma April u Beogradu, da li je to možda Batina autobiografska pesma?
Jeste, jeste. Znaš, mislim, vrlo, inače da nije autobiografska, ne bi ja spomenuo iz vojničkih dana ili kako, iz vojničkih soba, da. Ja sam u to vreme ovde služio vojsku. Drugi deo služenja, imao sam godinu dana, sam morao da budem u vojsci, 6 meseci sam bio u Jastrebarskom kod Zagreba, a 6 meseci u Beogradu u domu JNA, gde sam bio kao vojni muzičar. Mi svi koji smo spavali smo u onoj kuli gde je sat, i dan danas da li i dalje dolaze muzičari, to ne znam. I tu smo tokom obaveza imali smo da ponekad sklanjamo iz bioskopa stolice, jer će tu da proba veći orkestar, da li simfonijski ili manji sastavi vojske koji su imali. Uspeo sam da idem na jednu turneju sa klasičnim orkestrom koji je svirao ovoga vojske, znači klasiku, koji su svirali klasiku. Išli smo na, sada je da ne kažem turneja, ali po Kosovu. Bio sam u jednom gradu na Kosovu, u kome, znači, tokom nastupa sam ja bio zadužen da sviram vibrafon. Smejem se, zato što je to stvarno bilo smešno. U toj kompoziciji ja sam imao jedan deo da odsviram, ali da pre toga izračunam 67 taktova pauze. Iz početka sam ja brojao, znaš, imali smo i dirigenta, ja sam se oslonio na dirigenta da će bar unapred da kaže, da pa, prstom kao mahne, sad ćeš ti. On nije mahnuo ništa, ja sam se izgubio u brojanju i čekao sam sa onim palicama po vibrafonu, trebalo nešto padati, tutati, tum, nešto tako. I naravno, ja sam i dalje držao to do kraja, završilo se sve. Sklonio sam se što brže da me dirigent ne vidi. Ali dobro, eto, bio sam na Kosovu.
Idemo na još jedno pitanje. Koje svetske kompozitori i muzičare Bata Kovač ceni, šta privatno od muzike voli da sluša? Veliki pozdrav, Violeta.
Violeta. Lepo je. Svetski
muzičar. Da, evo, te slično pitanje stiglo Digije B, kaže, dok slušam i uživam. Evo pitanje za Batu, šta današnje, to jest aktuelno slušati, ili šta ili koga on preporučuje sa naše i sa svetske scene, pozdrav, hvala unapred. Slično pitanje.
To, imao sam danas problem i da odaberem koju bi pesmu nosio na ovaj pusto ostrvo. Strašno mi je teško da se opredelim, da ja nemam, kako bih rekao, ja sam, to se možda i na neki loš način prenulo na ono sve što sam radio u životu. Radio sam i nešto što se publici ne dopada i nešto što im se jako dopada, ali mene sve interesuje. Ja volim da čujem sve. I one muzičare koje ne mogu kažem da mi se dopadaju, ali čujem kako sviraju i da kažem, čekaj, ovo treba da se presluša i da se pronađe zašto. Zašto je to tako dobro? Ja sam u Londonu bio veliki, kao nije bitno što sam ja bio veliki protivnik punk muzike. Jer nisam jednostavno to prihvatao kao muziku koja vredi. Međutim, u Covent Gardenu vidim da neka grupa punkerska sviraju. Neki u to vreme su tamo bili poznati u Londonu. I rekao, nisam u Markiju slušao punkere, ali sam slušao zato onoga Irca koji me inspirisao mnogo, gitarista. Stane mozak, čim moram ime i prezime neki da se seti. Uglavnom, otišao sam na taj punk koncert i prvih 5 minuta sam izdržao i rekao sam, dobro, idem sad. Idem, dosta, čuo sam. Međutim, rekao, ne, moram da ostanem do kraja, šta je to u stvari? U čemu tu leži zec? Naravno, osnovna stvar je što sam na vreme se sklonio iz prvih redova, jer su skakali u visi i polivali sa pivom ovi slušalci. Međutim, ono što sam ustanovio, od početka do kraja ta grupa je svirala, svi gitaristi, dvoje gitarista i basista, osim bubnjara, svi su imali iste pokrete, znači ke 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 isti gore dole gore dole gore dole gore. Dobro, okej. Druga stvar. Znači nema, sviraš ti jednu liniju, a ja sviram akorde, a ti na basu sviraš manje note. Ne, ne, sve svi isto ta 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 ta. Onda od početka do kraja, na početku je to bio putnički voz lokalni, da bi negde na sredini bio kao, ajde da kažem, koje bi bila sledeća varijante brzine. Znači putničke, pa onda...
Ekspresni, brzi.
Ne, ekspresni tek pred brzi. Kraj. Nije ni brzi, nego znači neka srednja brzina. Mm-hmm. Na kraju bi bio ekspres ili nešto što je jako brzo. Znači krenu u jednom tempu, a na kraju završe kao užasno brzo. Znači odu u tempu i sad to je za mene uvek značilo da nemaju, ne drže se svog tempa u kom počinju da sviraju i to je, tako bi trebalo da se svira. Trebalo. Ali ne znači da je punk mora da ima zakone po kojima muziku koja će da bude svirana po zakonu nekom pravilu. Tako da sam to razumeo i jednostavno sam rekao, dobro, ono što oni imaju, to je taj elan, kako kažem, oni su svi zajedno bili u tom ritmu koji je žurio, u tempu koji je žurio, u pevanju, u gitarama, u pokretima, svi su imali isto, ali su bili svi zajedno. Znači, jako su sporo bili svi zajedno, pa osrednje brzine bili svi zajedno i isto tako kao ekspresni voz opet su bili zajedno. Znači oni su u tome uživali da jednostavno ne da jedan koči, a drugi svi žure, nego svi žure zato što je tako lepše. Jednostavno su odredili sebi, mi volimo to. I onda sam to shvatio i rekao sam ok, nemam ništa protiv, samo da ne idem još na punk koncert, jer bi dobio pivo po glavi.
A sada ćemo slušati muziku iz predstave Princezin osmeh 2003. godina, pozorište Boško Buha, nešto lepo, deči.
Recimo da jeste, tako je, ali reći su nešto, glumac Branislav Platiša, to je moj kum. On peve tu pesmu, on nije profesionalni pevač, ali vidjet ćete, interesantno je jako otpeo to, interesantan je aranžman.
Kad se pije, teško nije dočekati zore, prođe tuga kad se cuga i riječi manje bole. Srce traži malo laži po prošlosti kad skitaš, al ko se boji Virginije Woolf, al ko se boji Virginije Woolf, nemoj da me pitaš. Stare priče na san pliče, istina nek crkne, sve dok pijem ja se krijem, drugom nek se smrkne. Život voli da zaboli po prošlosti kad skitaš, al ko se boji Virginije Woolf, al ko se boji Virginije Woolf, nemoj da me pitaš. Čubidubi, do.
Širom zatvorenih očiju.
Ovo je bila pesma iz predstave Ko se boji Virginije Woolf, pevala nam je Mija Begović, a sada slušamo Kendo, numeru iz predstave Princezin osmeh.
najhrabriji kendo, on je najveštiji kendo, on je najčasniji kendo, on je najsnažniji kendo. Taekwondo kendo, taekwondo. Lep ko slika, čvrst ko stena, brz ko munja, a lukav ko žena. Ljudoš dere, kendo secka, zmije u čvor, on vezuje, a na zmaju taj putuje. Sajgulama, on se kecka. Kendo, taekwondo, kendo, taekwondo, kendo, taekwondo, kendo. Lep ko slika, čvrst ko stena, brz ko munja, a mudar ko žena. A taj kendo, to sam ja, opasan sam, to svak zna. Kogod da princezu takne, ja ću lako da ga smaknem. Pada je od sunca jači, za glavu će biti kraći. Ako li baš bude nužno, preseći ću ga uzdužno. Kendo, taekwondo, kendo, taekwondo, kendo, taekwondo. Taekwondo, lep ko slika, čvrst ko stena, brz ko munja, a hrabar ko žena.
202. Fantazija.
Thank you.
I evo još jedne poruke u kojoj piše: da li vi imate i treću ćerku koja se bavila glumom kao klinka? Moram vas pohvaliti da imate prelepe ćerke i da su mi se uvek sviđale i kao devojke i kao pevačice. Prošli put sam vas pohvalio da ste najbolji kompozitor na svetu zbog himne Partizana. Još jednom vam mnogo hvala na tome, zbog toga ćete uvek biti u mom srcu i srcu svih grobara. Šta vi mislite, da li će Partizan da osvoji Ligu Evrope u fudbalu? Veliki pozdrav od Zorana Grobara iz Kragujevca i PS, pozdravite ćerke, napred Partizan.
Pa ne, naravno, ja sam tu himnu napravio. Sloba Novaković iz sa televizije je bio u upravi Partizana u to vreme i on je delimično koristeći navijačke neke citate onih koji su volili Partizan i ono što je sam dodao i napravio je tekst. Ja sam rekao: Slovo, mogu da napravim himnu, ali moram da dobijem tekst, mislim, taj koji odgovara. On je taj tekst meni prosledio i ja sam napravio tu himnu. I stvarno je, sad moram da se nasmejem malo, znaju svi navijači tu pesmu, međutim, navijači Partizana pevaju dok ide ono izvikivanje: dok Partizan bitke boje, hej, hej, hej. Kad krene teme, odjedan put se smanji broj pevača. Crno-beli, crno-beli, tu malo se smanji broj pevača, valjda im je teška ta melodija, ali svejedno, mislim, ja sam zadovoljan što je ta pesma prihvaćena kao takva. Sad moram da priznam da ne pratim dovoljno nijedan domaći tim, onako da znam, da sad recimo znam u Bobu tačno ko igra na kom mestu u timu i tako dalje, jer jednostavno nekada sam navijao nekada je bilo, mislim, u tim godina kada je smešno da ih i navedem, to su kraj 50-ih godina kad sam navijao za jugoslovensku reprezentaciju kad su igrali veliki oni igrači u kojima su bili i Hrvati, i Srbi, i Slovenci, i svi kao veliki fudbaleri. Ali šta ja znam, posle 60-ih kad sam prestao da studiram, onda sam počeo se bavim ozbiljnije muzikom, pa sam i dalje navijao za reprezentaciju gde god je postojala Jugoslavija. Međutim, kažem, u poslednjih par godina slabo pratim, naravno da odgledam neku utakmicu.
I naravno da želimo Partizanu da osvoji Ligu
Evrope. Naravno, zašto da ne bi želeo? Smešno je što mene na nekom intervju neko pitao kad se sećam, kad sam bio na utakmici kad je Partizan igrao. Onda kad sam napravio himnu, ona se izvela na stadionu Partizana na utakmici koja je bila Partizan i Hajduk. Partizan je izgubio sa 6-0. Nije oni navijači mora da se sećaju toga. Da se tako dogodilo slučajno.
To smo zaboravili, himna ostala i pa to naravno, je najvažnije.
Naravno.
Evo, i sada sledeća poruka. Interesantno bi bilo za slušalce saradnja sa Pink Floyd. Znam da vi znate, piše slikar.
To je Zlatko Pejaković izjavio u jednim novinama u Hrvatskoj, pa posle je ponavljao to je još negde. Međutim, saradnja s Pink Floydom nije uopšte postojala. Zlatko je ispričao da su oni nas čuli i da su nam ponudili da budemo gosti na koncertu. Ja nisam onda bio u grupi, verovatno, pošto to nije bilo tako. Ono što sam ja kasnije imao i neko iskustvo sa Pink Floydom je da smo Čolićevu ploču jednu snimali u njihovom jednom studiju u Londonu i zašto to pričam? Zato što termine koje smo imali s Čolićem, bili su zakazani u određene dane i Peca Popović sa jednim fotoreporterom iz lista Zdravo u to vreme je svratio kod mene kući u Londonu i da se vidi da kako mi ide i tako dalje ono priča, i onda sam ja rekao, izvinite ljudi, moram u 11 na termin. Pa gde ideš? Tamo u njihov, Britannia Row se zove studija, tako je, sad sam se setio. Imam tamo termin za Čolića i pa možemo i mi, možete, naravno, što da ne. Mi smo otišli svi zajedno tamo. Snimatelj, kad me je video na vratima, onako se zabezeknuo. Kao. Ja kažem, što se iznenađe, pa imamo termin. Pa ja sam se javio u međuvremenu, ali kaže, žena tvoja, kaže, nisi kod kuće. A što? Pa zato što termin je otkazan. Kako otkazan, zašto? Pa jednostavno rekli su mi tako ovi gazde. I sad mi smo tu se muvali, kao dobro, otkazan je u redu. Sad ćemo da krenemo, međutim, pojavi se jedan iz Pink Floyda, onaj visoki. Sad opet, ajde, ovaj, navijači, ko je... Koji su članovi Pink Floyd?
Koji je visoki momak iz Pink Floyda?
Najviši. Jeste, on se pojavio u režiji, onako nadmeno je ušao, pošto je bio viši od svih nas, a Peca Popović me vuče za rukav i kaže, slušaj, pitaj ga da li hoće da se slika ovde, da ga slikamo, kao mi smo iz... I sad ja prenesem to njemu i... On je onako s visine, pošto nije uopšte teo da se okrene prema nama, samo pogledao ovako prema nama i rekao, no. Ja sam rekao, Peco, ajmo da brišem, a što dobijemo batina. Nije teo se slika, kak. Oni su, mislim, ljudi koji jednostavno, možda ti sad uđeš u njegov studij i kaže, pa ja sam trebao da snimam. Pa dobro, tebi je javljeno da nemaš termin više. Međutim, on se ponašao vrlo nadmeno i tako, pa dobro, mislim, nije to problem. Ali ipak su to Pink Floyd, jel?
I evo još poruke od Mileta. Kad pomenu ste alkohol i tuču, da li nam u par reči možete opisati saradnju sa Dušanom Prelevićem?
pa to je naš Jesenjin. Prelević je bio ovako sjajan tip. Mislim, meni se on dopadao, kao što mi se dopada i Jesenjin. Ali mi se nije dopadalo to što je voleo da bude vrlo, kako kažem, grub sa nekim ljudima. I da ih vređa na jedan određeni način i tako dalje. Ali to je bilo uvek prolazno kod njega, nije to trajalo danima, mislim. Već kad je on izašao iz grupe, kad smo ga sklonili iz grupe, moram da priznam, jer smo u Zagrebu čekali na njega, išli smo na takmičenje za pesmu Eurovizije, on je ceo dan sedeo negde u nekom klubu sa vlasnikom kluba i nije došao na probu, u 8 sati uveče počela ova takmičenje, mi smo izvodili ciguliku pesmu. On se nije pojavio i negde 10 minuta već je krenuo prenos i izvođenje numera. Srećno što su bili na playback. Mi smo izašli napolje bez... Ne. On je došao 10 minuta kasnije. Još je bilo vremena, mi nismo došli na red. On je ušao u tamo prostoriju gde smo čekali. Ja sam tu onako opleo jednu paljbu po njemu, kao sram te bilo, pa si ti normalan čovječe, pa tu smo dobili packe, da znaš šta, onda je on došao i rekao, počela kanonada, mislim, psovke na mene i tako dalje. I od kako kažem, od besa, što sam ja rekao da ne može da izađe na scenu, uzeo rukom i razbio staklo. I ništa, mi smo ipak izašli s njim. Furda je glumio pevača, a mi smo ostali se bavili tamo violinom, gudili i pevali ovako na pamet. Jednostavno, nije se uklapao u disciplinu. Disciplinu. To je sad ispada kao sam ja bio neki veliki diktator. Nisam bio nikakav diktator. Što se ostalih stvari koje su nove napisale da sam diktator, ja sam uvek od članova grupe, kad smo radili nove stvari, pokazao ljudima kako ide ta pesma i rekao sam ljudi, kogod ima ideju, nek predloži. Onog trenutka da mi bilo kod njih ponudio svoju neku ideju, a da je ona bolja od moje, ja bih rekao uvek, odlično, uzimamo to od tebe. Drugi ponudi, ja kažem, nije to to, ostaje moje, je tako? I po tome sam bio diktator, što sam jednostavno smatrao da koristim ono što je najbolje, od muzički najbolje, od onog što sviram. Tako da, diktator je da. Završio.
E, mi sada slušamo šta? Muziku iz TV serije Cvat lipe na Balkanu i Miloševu temu.
Dobro.
Zlaki je napisao: pravi gospodin nije nacionalista, kosmopolita. A Ivan je dopisao u poruci: da, batina najmlađa ćerka se bavila glumom, igrala je u seriji Neki novi klinci. Ne znam da li se i dalje bavi glumom.
Jeste, tačno se, ali ne bavi se više glumom. Ona je sad četvrta godina produkcija i organizacija na ovom fakultetu i ima još, znači, sad počinje četvrta i kad završi otisnuće se, nadam se da nađe posao i tako dalje. Mislim, sjajno je studirala, ovo je sad početak četvrta, a do sada je, nema ni jednu slabiju ocenu ispod 10. Sve su 10.
Divno.
Mislim, ja nikad nisam voleo to kad roditelji nešto hvale svoje dece, ali moje dete, kako ona peva, a moje dete, ja, moje igra tenis, ti da ne veruš. Roditelji kad hvale, pusti to. Ne treba roditelj da hvali, treba da samo dete postigne nešto. Dobro, ali drago mi je što jednostavno rešila se, ja sam ne nagovaru da to uzme, zato što kad to završi, naći će posao. Zato što to može se zaposliti u agenciji, u novinama, na radiju, na televiziji, svuda. Svuda je potrebna i organizacija i produkcija.
Baš tako. Evo, ove noći imamo to zadovoljstvo, preslušavamo ovo Zemaljski raj, CD, dupli, koji izašao u izdanju Croatia Recordsa, još Fruć, mesec dana, koliko ima od...
Da.
Od prilike.
Mesec i nešto, ali dobro, taj CD se može naći ovde u Jugotonu.
U Jugotonu, tako
prodavnici.
Je.
Ne znam, ja nemam nikakvu reklamu, mislim, na televiziji i tako dalje, jer bi to trebao ja sam da platim, mislim... Evo, došao sam kod vas i ja mislim da tu bolje reklame nema.
Tako je, bit će sigurno dobro. Evo, preslušamo muziku, znači, za pozorište, film i televiziju.
Da.
To su potpuno različite vrste muzike. Šta je najteže od toga uraditi?
Nešto slično smo već, sam ste mi postavili, ja sam nešto odgovorio da... jedno drugo, u stvari ništa nije teško ako prihvatite nešto što, kako rekao, radite muziku, znači prvo se bavite nečim što je moja aktivnost kojom se bavim celog života i znači ja tu aktivnost obožavam, ne samo da volim, i onda ako to nešto, to obožavam da radim, da se bavim muzikom, onda ništa nije teško. Ja znam da ja sam sad ovo za pozorište, za Novi Sad, tu audio snimke sam pripremio, već snimili dosta toga, pošto se na audio peva, oni pevaju uživo. Ja sam to radio 2,5 meseca svaki dan, što kod kuće, što u studiju mogu, stalno, svaki dan i subotom i nedeljom. Nema teško, šta je to teško? Mislim, teško je ako osjećaš umor i zaspiš, mislim, kao što sam ja, se događalo, mislim, kao sednem za kompjuter i sad upisana je svirka, sad treba to da skinem na skeneru, da skeniram, da prebacim aranžman iz sviranog u čitljivo za muzičare. I to to traje malo, da se ovako, onako, pa probaš, pa baciš tamo u skener i tu dok to radim je ono kao bum, 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 kao žena me pre neki dan budi me, ja vidim neko drma. Kaže, pazi, tebi je glava pala, tebi je tu monitora, tebi je glava ovde. Zato što, ne, naravno, da umori se čovjek. I ne mora da bude samo fizički umor, i psihički umor.
Na prvom CD-u je 21 kompozicija, na drugom 22. Znači ukupno 43 numere nas očekuju na ova dva CD-a. Jel je bilo teško odabrati numere koje će se naći? Ima ih još mnogo koje nisu našle svoje mesto.
Jeste, imam još mnogo, ali šta ja znam, nekako sam napravio neki odabir, ja bih mogao još jednu dva CD-a da napravim odabir isto tako, ali mislim pošto se niko drugi nije setio osim mene i ne lažem, Simjanović se setio toga mnogo pre mene, on je izdao već ko zna koliko svojih CD-a ili ploča sa svojom filmskom muzikom. Sad ja sam napravio tri kategorije i imao bi još, kažem, toliko. Tako da mislim da ja sam smatrao da ovi materijali, ovo ne može se čuje ni na radiju ni na televiziji, jedino ako imaš reklamu ili si radio, ne možeš sad ponovo to što je već korišćeno na televiziji, u seriji ili za film, da sad ponovo negde nešto napraviš, neki snimak za nešto drugo i kao uradiš to kao evo novo, pa nije novo. Tako da sam smatrao da je to na kraju krajeva neki dokument da sam ja to stvarno radio, jer inače da se to ne bi nikada pojavilo da ja nisam to potegao malo i razgovore i tamo kada ova Croatia Records, kad su dodelili ove nagrade svim poznatim muzičarima i grupama iz proteklih vremena, tu smo, ja sam za Korni grupu isto primio tu nagrada, a njihov taj CD sadrži jako puno snimaka svih mogućih grupa bivše Jugoslavije i tu oni su to reklamirali kao 100.000 primeraka su prodali.
Da.
I moguće da je prodato 100.000. Siguran sam. Zato što se tu je kompletna muzička slika poslednjih 20-30 godina. I to je veliki poduhvat, mislim, i to je za divljenje, mislim, stvarno. Tako sam ja u tim, išao sam da primim tu nagradu za Korni grupu. Međutim, nagrada je bila samo, kako bih rekao, dobio sam CD. Mislim, ali, znači, nisu tamo samo Korni grupa, nego su sve grupe kvalitetne iz prethodnih vremena. Tako da sam tom prilikom sam pitao direktora njihovog, rekao, da li ste zainteresovani, ja imam dosta filmske, pozorišne i koja je treća kategorija?
Tebe.
Tebe. Jednu stalno izostavljam i tebe. Eko, kaže, dajte, pošaljite materijal. Ja sam onda se evo napravio neki odabir, pokupio sve to što sam smatrao da je kvalitetno i negde postoje i kraći snimci, jer su tako bili korišćeni. Znači, nisam vodio računa o tome da sad nešto bude, ako traje minuti i 15 sekunda, da ja sad produžim da bude. Zašto? To su originali.
Evo, malo pre smo pominjali vaše ćerke, a sada ćemo i čuti kako pevaju dečije pesmice.
Pa to je bilo sarajevska jedna serija
Zlatna
jabuka i devet paunica, 1986. Znači, ohohoj su bile mlade. I tu je neki, to je tako se zvala ta ova cela, kako bih rekao, priča. I ovo je segment iz te serije. Ja ne znam koliko je bilo tih epizoda, verovatno jedan ili dve, nije bilo mnogo. I Carević se zove kao naziv te pesme. I to je vrlo interesantno, zato što Aleksandra i Kristina pevaju u dva glasa ili unisono, nije važno. To je pevanje tako štimanje, tako da sam ja onda u to vreme kad su tone te takve stvari pevale zajedno.
Bile su male devojčice u to
vreme. Bile su devojčice koje neverovatno precizno pevaju, ne precizno u smislu, nisam ja ljubitelj nemačkog načina pevanja, se razumem, ali je ali prija uhu da čuješ nešto da se tako sjajno izvede i lepo. Još su bile deca u stvari.
Slušamo Carevića, zatim i Živele šarene laže iz predstave Zlatna jabuka i Devet paunica.
Vuku muči kraljica, u majke jedina, kako kćeru da uda za careva sina. Čeka on, a ne kćeru njenu. Kad to čula kraljica, poče da se spezi, a ruka je uđela da brža od pameti, brža od pameti. Ruka mu je brža od pameti.
Tanja Gajović i vi.
Beograd 202. See that it gets to you. is amazing. The pain that she goes through, contained in the hope for you. Your whole world has changed. The years spent before seem more cloudy than blue. Many ways your baby's controlling when you haven't laid down the days. For the poor, no time to be thinking. They're too busy finding ways. And I know I do most anything you want. Hey, I try to give you everything you need. I see that it gets to you. I don't believe
I evo sada ćemo završiti razgovor sa Kornelijem Batom Kovačom, a evo je slikar je napisao hvala Bati Kovaču na poštenju o Flojdovcima i o preletu, a ovo što ima nas koji nikada nismo poštovali disciplinu, sami smo krivi. Trebalo bi vam tri puta po najmanje 24 sata za Batine pesme. Potpuno tačno.
Pozdravljam sve slušalce, naravno.
Hvala. I još na dodajem, slušanju. Na kraju on je od Anonimusa stvorio zvezde. Bilo je mnogo Anonimusa koji su porasli u zvezde uz vas.
Pa, dobro, ako je tako, super.
Iggy B je napisao, ove dečije pesme su me oduševile, to je ovo zemaljski raj. Hvala još jednom 202 na druženju sa Batom. Da ponovimo još jednom, ove noći smo slušali ovo zemaljski raj, dupli CD koji izašao u izdanju Croatia Recordsa, odnosno Jugotona. U pitanju je pozorišna, filmska i televizijska muzika. Bato, imali nešto što smo propustili, kažemo, ove noći?
Pa živi bili, brate. Radovali se životu i uživali u muzici i u svojim bližnjima.
Očekujemo li nešto skoro i novo od vas?
Biće,
ako izuzmemo predstavu koju radite u Novom Sadu i to na mađarskom, šta mi u Beogradu da očekujemo?
Pa ne, radit ću naravno. Radit ću neke nove pesme. Nove pesme.
Biće, jel?
Bisera isto, ali imam još nekoliko ove varijanti i za neke druge pevače. Zato što sam shvatio da ako čovjek ne pravi i vrstu muzike koja lako ide,
popularno tako zvano,
ako lakše ide u ušni kanal, da tako kažem, naravno ne treba biti jeftin i to više mi ne pada na pamet da pravim ono što će sigurno da zapali Znači, tu bi onda morao da angažujemo tekstopise koji to takve reči koriste i tako dalje, a ne pada mi na pamet. Znači, nema veze, ne moram da imam hitove prve kategorije, nego da to budu lepe pesme koje se dopadaju jednom delu publike. Svi oni koji se to dopadne, dobro su došli da se druže sa nama kad budemo uradili te snimke, i uvek angažujem i neke nove muzičare i trudim se da aranžmani budu interesantni. Sve manje koristim samo elektroniku, a najviše volim da sviram akustične klavire. Evo sad moja ispovest. Dobro, ne, stvarno radim i dalje, mislim, samo što to nije, neće to biti toliko brzo jedno za drugim. Za svaku pesmu meni treba po 4-5 meseci, ne da napišem pesmu, nego da smislim pesmu, da pravim aranžman. Ali taj aranžman, ja nekada sam radio tako što sednem i za 4 dana napravim aranžman. A sad napravim osnovu, snimim te osnovne kanale i onda svakodnevno ili svaki drugi ili treći dan slušam, pa dodajem, pa obrišem nešto, pa dodajem, pa promenim uvod, pa stavim uvod na kraj. Igram se i tako dolazim do nečega što je sasvim sveže i tako dalje. Evo, mislim, u krajnjem slučaju i ta pesma koju Bisera peva, to je moja pesma koju je Čolić snimio ranije, ali je snimao sa drugim tekstom i snimio, i ja sam promenio melodiju i tekst. I zašto to pričam? Zato što mnogi su odmah kad su videli naziv pesme, pošto ima isti naziv, kako beš, moja pesma, to treba se setiti, kao što je imala Čolićeva. Međutim, promenio sam i tekst koji je Spomenkin, pokojna Spomenka, i aranžman sam napravio potpuno novi. E sad, bilo je u onih koji su odmah napisali, aha, Koneli, kao, on je već napravio to, i sad nama tu podmeće, kao. Ne? I onda ja lepo objasnim, lepo, pazite. Poslušajte prvo melodiju, da li je to ta ista melodija, pa poslušajte tekst, je li to isti tekst? Nije. Dam im objašnjenje, pa onda se očutaju. Jer oni na taj način što su mislili da sam ja prevario njih, nisam ih prevario, ja sam jednostavno divno inspirisan onim što sam radio nekad, napravio novu kompoziciju.
Da.
Eto, to je muzičarski život. To jest autorski život. Eto.
Hvala još jednom. Nadam se da ćemo se uskoro družiti i da ćemo pričati neke nove priče koje nismo stigli ove noći da ispričamo. A vi i dalje ostanite sa nama. Družimo se do 4.
Muziko terapija. tako daleki, moje rane jastuk vaš, u tišini susret naš, kasno je. Vaše nežne godine lako su me slomile, postali ste potreba, svakodnevna pobuda, život moj i uteha. Hladne su vam ruke, dajte da ih zgrejem, zašto sad pokazujete moć iskusne žene, nek bude sve ko pre. Idu teške godine, pružite mi ruke, nevina i čista, još je ista, jer život moj, znajte, bez vas uzaludan je. Stuk vaš, u tišini susret naš, kasno je, a boli me, vaše nežne godine, lako su me slomile, postali ste potreba, svakodnevna požuda, život moj i uteha. Hladne su vam ruke, dajte da izgrejem, zašto sad pokazujete moć iskusne žene, nek bude sve. Teške godine, pružite mi ruke, nevina i čista, verujem da ljubav vašeg srca još je ista, jer život moj, znajte, bez vas uzaludan je.
Beograd 202.
Poljubac.
Around the April moon, whirling in an arc of sadness, I'm lost without.
of sadness for every step I thought of you, every footstep only you, every scar a grain of sand, the leavings of a dried up ocean. Tell me how much longer, how much longer? I see a city in the desert lies, the vanity of an ancient king. The city lies in broken pieces, where the wind howls and the vultures sing. These are the works of man, this is the sum of our ambition. We'll make a prison of my life, if you became another's wife. Blown to dust, my enemies walk free. I'm mad about you. I'm mad about you. Never in my life more alone than I do now. For I claim dominions over all I see. It means nothing to me. Jerusalem, I walked a lonely mile in the moonlight. Born and stars were shining. My heart was lost on a distant planet. The world's around the April moon, whirling in an arc of sadness. I'm lost without you. I'm lost without you.
Vesta 2.
My mind's made up by the way.
Ove noći u noćnom programu Širom zatvorenih očiju družili smo se sa Kornelijom Batom Kovačom. Nastavljamo i dalje da slušamo njegovu muziku napisanu za film, televiziju i pozorište, a koja je objavljena na CD-u Ovo zemaljski raj. Slušamo sada temu iz filma Država mrtvih.
Beograd 202.
All left alone. weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good.
times are hard when my spirits are weak. Oh yeah, everything seems to be going wrong. My outlook's bleak. Oh yeah, you know I fool around. Oh yeah, playing the field. That's when I found that your love was real. No, I haven't treated you so right. But I won't lose your love without a fight. I'm gonna hold on to the love we have together. Ooh, hold on, don't just say goodbye. I want you to tell me now. Your sweet loving, well, 'cause without it, girl, I just lose my mind. Oh, yeah. The way you hold me comforts me and shows me, well, that a love like yours is hard to find. So, I need your love.
Sata i 14 minuta, vi slušate noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Slušat ćemo sada verziju Špice za film Buđenje iz mrtvih. Muzika i aranžman Kornelije Kovača, vokalni solista je Aleksandra Kovač. Poživajte.
You will always be a lady in my life. Beograd, 202.
0202.
Kako to dobro zvuči.
Iggy B nam je u svojoj poruci napisao: još uvek uživam slušajući, opet hvala 202 na ovoj noći, plus aforizam. Kritika postojećeg stanja se bolje čuje kada su joj sponzori dobrostojeći. Hvala Iggy, družili smo se noće sa Kornelijem Batom Kovačem, a evo sada slušamo njegovu pesmu Verujem da ljubav, iz predstave Gloria, pozorišta na Terazijama, a vokalni solista je glumac Ivan Bosiljčić.
Vjerujem da ljubav je vjera u čudo, jer ljubav čini čuda. Znam da zvuči ludo, ali kada se ljubav dogodi, ona te pogodi za čas, za tren, zagrljaj te prima i ti postaješ njen. Možda zvuči ludo, ali vjerujem da ljubav jeste pravo čudo, jeste pravo čudo. Kada osjetiš ljubav, ti pomjeraš planinu, vjetar u jedra za dobro i vrlinu. Vjeruješ u ljude, vjeruješ u bolje, vjeruješ da može, da ima dobre volje. Vjeruješ u ljude, vjeruješ u bolje, vjeruješ da može, da ima dobre volje. Vjerujem da ljubav je vjera u čudo, jer ljubav čini čuda. Znam da zvuči ludo, kada se ljubav dogodi, ona te pogodi za čas, za tren, zagrljaj te prima i ti postaješ njen. Možda zvuči ludo, al vjerujem da ljubav jeste pravo čudo, jeste pravo čudo. Kad osjetiš ljubav, ti pomjeraš planinu, vjetar u jedra za dobro i vrlinu. Vjeruješ u ljude, vjeruješ u bolje, vjeruješ da može, da ima dobre volje. Vjeruješ u ljude, vjeruješ u bolje, vjeruješ da može, da ima dobre volje. Vjerujem da ljubav.
Feel your touch, only love, only.
time you're there, I'm begging you to stay. When you come close, I just tremble. And every time you go, it's like a knife that cuts right to my soul. Only love can hurt like this. Only love can hurt like this. Must have been a deadly case.
Thank you. twilight starts to fade. Sitting in a chill out in the morning, thinking of the plans we made.
Stigli su nam pozdravi svim u 202-ci i najvrednijem taksisti Đuri od Laleta Tenea. Evo, veliki pozdravi svima vama koji ste nas noće slušali. i koji ste, nadam se, ponešto lepo i saznali od vašeg i mog gosta Kornelija Bate Kovača. Mi se ponovo družimo u noći subote na nedelju, kad ćemo pričati neke nove priče. Vama, naravno, preporučujem da ostanete uz ove talase, jer vas očekuje Crkuta i glasa poja od 6 je i ustanak. I ne zaboravite da uživate u ovoj sredi koja je pred vama, jer kao takva više se nikada neće ponoviti. Želim vam prijatan dan. Na ekipa koja je bila sa vama od ponoći je radila u sledećem sastavu. Za tom brinuo Robert Denić. Muzički urednik i organizator ove noći bio Nebojša Sabodljević. Moje ime je Tanja Gajović i uživajte. Prijatno.
Stars shining bright above you, night breezes seem to whisper, I love you,
birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me, just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream.
Sunbeams find